хөп турар тэнэг чадан яш. Моисей үр чылдарда бодының қатты Иофорның хойын қадарып кілгін. Бір қатып, ол қоданны эйн хоужы ырадыр сүргеш, бурғанның та Хорифка жеде берген. Аңа Моисейге дейіргі жаяқчының төлейзі көстіп кілгін. Моисей көрге бірлі чадан яш чалбышталдар хып тұрар, анжалза да өрттенмес болған. Анжан Моисей, бочуі ондығы онзы болушкунул, чүгі боч адан яш өрттенмен тұрар ол, барып көрдір деп боданған. Моисей чоғышылап көрге, дейіргі жаяқ чықып тұрар чадан яш іштінден, Моисей, Моисей, бер келбе. Бодыңда кеткен идейін ұшту ал, базып тұрар черін ыдықты жердір. Мен дейірге, сен ады өбіңнің бұрғаныдыр мен. Авраамның бұрғаны, Исаактың бұрғаны болғыш, Иаковтың бұрғаныдыр мен, деп қайғырған. Моисей бұрғанчы көріндің қортқаш, арнын тұғлақпан. Дейірге чаяқчы Моисейге мінжа дейін. Мен чонымның Египетті қай хрекінжектеніп чорурын көрдім. Египетчілерінің тарлалындан оң чоуыртып чорурын тыңнадым. Мен оң арышқы чоуалаңын білірмен. Чонымны египетчілерден қамғалар дейш, бо черден үндіріп, сүт білі ары чигері ағып чыдар үніш түжіткір, делгем черже едірті ва бар дейш бадып келдім. Израил чонның ұйо чоуыру, мен құлағымға тыңналы берді, база египетчілерінің оларыны қанчар тарлап тұрарын көрдім. Анжанғаш мен сені фараон же айбылап чорудып тұрмен. Барып, мен Израил чонымны Египеттен үндіре бер. Анжалса да Моисей чайғыла бергін. Ол бодынынды үндірулік сорылғаны күйседірінге төлепті кевес қылдыр санап тұрған. Моисей бұрғандан, фараонға барып, Израил чонны Египеттен үндіре беркірі қым мен деп айтырған. Апырған, мен сен білі қады болырмен деп қарайлаған.